Yolo da. Ne, tev zvanīja mamma, un tev ir mamma jārunā ik pēc 20 minūtēm. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Nu, tad, nu, tad atrod dzīvokli, kur ir elektrība. Ir, ja tāds dzīvoklis nav, tad maini dzīvokli, kur ir elektrība. Ok, nu mēs izzinājām to, ka tev bija dzimšanas diena, un viss bija ļoti sirsnīgi, un tavs tēvs nepīpē, un tev ir lieliski nu, kolēģi, kur tev nav kolēģi, un nu, to, ko es tev dzirdēju, nu, pateicu, ka tu biji priecīgi, ka es atbraucu, bet tu otru pusi, tā kā vai ne speciāli pārdu gar ausīm, vai tas tev vienkārši tiešām tu tā kā neklapē vairāk un nesaprotu, ko es tev saku. Ja tu esi kopā ar idiotiem, tad kļūst par tādu. Nu, ok, tad, nu, ko mēs runājam tad? Jo, nu, nu ir tā, ka, nu, tā ir tava izvēle. Es ieradzīju tavus kolēģus dzīvajā, visus. Viņi neviens netic tam, ka tas, ko viņi dara, ir, nu, diezgan bezmērķīgi un bez satura. Un ar visiem argumentiem. Nu, sarunu nesenāt, un mana draudzene ir viena no viņiem, un man, nu, ko, nē, es tev saku, kā es to uztveru. Mēs uztveru tā, ka man ir nērti, nu.
Man bija tik žēl, ka viena mana frāze, jo es nesaprotu, ka lielāko daļu vakar runāju, man roba bija tāds kājas, un es tev vienā brīdī, es biju pilnībā tavā pusē. Vienā brīdī, kad tu teici, es nezinu, kam tu to teici, vai tas ir mai, bet man godvārds, man godīgs, ko tas pilnīgai nāda, bet viņiem teica, viņam teica, tas sūdīt, un man, es pateicu vienu frāzi, es vēl šajā gadījumā, okei, viņiem tas formāts ir tāds, ka viņi ņem no serijas, no mēdījiem, kas ir mēdījos teikt, un pārrunā to ar populāriem cilvēkiem.
Nu tad runājiet, okei, nu labi, es tev saku, mēs kuņi būnīgi.
Tā ir tā izklaidz,
jā, okei, nu viņiem ir kivīgi. Paula, nu bēzi, man tas, tā kā ar mani ar tevi runāt, ir tā kā klausīties Lilī dziesmas.
Es tev vienkārši mēģināšu paskaidrot. Viss, ko es teicu, es tev pilnībā piekļu. Tas, ko es teicu, es vienā brīdī centos vienkārši, nu, godīgi sakot, es centos vienkārši, tā nav tā, ka, jo es jūtu, ka tu viņus vēl, tu viņiem brauc, nu, tas ir ļoti tipisks, vienkārši, tas visiem virsū. Ir pieņems vakars, man tik ļoti negribēja, lai neviens nesaprīdās.
Nav svarīgi, kāds ir vakars.
Tajā brīdī man bija tā, saka, es pilnībā piekļu, nu, cits man, tas, ko es teicu, es nav tā, ka es oponēju, ja kam kaut.
Es pat parādīju iesniegumu, kur ir.
Situācija ir vienkārši tāda, okei, viņiem ir tā sava doma, tas, ko tu saksi, ir taisnība, es to visu gribēju vienkārši kaut nedēļ lūdzu, nesastrīdies.
Bet neviens es nesastrīdies, vienkārši aizgāju projām.
Es zinu, tur ir tā lieta, ka.
Nu, bet, nu, ko man ar jums runāt? Nu, bet, ja jūs klausties, Lilī, nu, ko man jums runāt? Jūs sakat, ka tas ir zaļie bijis. Un tas, ka man ir jāiet pie Kiviča ciemos, man aicina nāk pie Kiviča izvinās, mēs tur dirbs pie tev reitingu celtām tavam televīzijai.
Nē, tas nebija runa pie Kiviča, tu bija runa pie ietušķo šovu.
Jā, tad tur bija vairāk, tad viņi gribēja, tur bija trīs dažādi šovi, bet es tev kā, Paula, tu pat nedzirdi, ko es tev saku, Paula. Tu nesaproti, ko es tev saku, tas ir pilnīgi dažādas pasaules, tu dzīvo, es nezinu, kur es dzīvoju pilnīgi citur. Jā, bet, nu, līdz ar, nē, man nav tev ko jaunu pateikt, jo, nu, tu strādā ar privātās dzīves.
Nē, bet ārtas, nu, kas tas pa huņa?
Tu man rakstīji, lai es tev piezvanu, tā kā es būšu mājās, es tev piezvanīju.
Jā, tu man piezvanu, pūkstens pus 11, es man pēc 12.
Jā, bet es tev teicu, ka es būšu līdz 12. Palangā.
Tu darīji Palangā, es rīk zināju.
Es jau tev atbildēju, ko es darīju Palangā, es atpūtos no tādiem dzeltenajiem, tā kā, nu, kur tu pārstāvi.
Man rieva tā attieksme, kāda, kur man runā, man tagad, ka es tevi gribu runāt, man rievas višķiņas ērtas, neatkarīgi no tā, ok, bļaķi, tos kolēģi, tos kanāls, tos visu, tos visu.
Bet tā ir tava izvēle, no tā ir tā, Paul, tā ir tava izvēle, no tā nav, ne?
Bet tāpēc es nezinu, cik reizes man tāds jābūt, bet, ok, kanāls sūs, viss ir sūs, es man nemāku, ja tu kaut nedaudz, kā tu cilvēkiski saproti, nevis tas šaus, nevis kas, bet man patīk, man patīk.
Nu, bet tad arī, nu, bet, nu, bļaļ, ja tev,
va...
Nu, tev intervē, nu, bet, nu, kāds man ar to visu sakārt, nu?
Šodien fucking sapīdējos ar senti, iežizēt šī iemeslu.
Varbūt viņam arī, bet varbūt viņam arī ir taisnība, nu? Paklausies, to, kas ir vecāks par tevi.
Tu bari paklausīties. Vakar sākums sākās ar to, ka es biju pateikt savu domu, man sens sāk runāt par virsu. Es viņam sāku ļaut virsu, kāpēc nahuj? Reāli, visi vieši man runā par virsu. Viņš ir bezīt savu sēcet, bet viņš savu drīkst, savu drīkst. Es saku, jā, patīk, tu esi man sensis, kurš man vienmēr runājas par virsu, un tāpēc man ir tādi džeki, kuriem šķiet, kuri arī var man kāpt virsu, kuri man var runāt pa virsu, kuri man farm, es nevaru pa... Viņš apklūst, es aizgāju raudāt. Ja brīdī viņš atnāca, pat viņš tur palkot pinčas, bet es atvienojos, tas, ka tu man visu mūžu esi virs, virsu, tas, ka tu man neesi ļāvis izteikties, tu man neesi ļāvis izteikt savu domu, šobrīd man ir tāds džeks, kurš man nepārtraukt neļauj izteikt ne savu domu, ne savu viedokli, ne arī ļauj izklausies man kā personībai. Sorry, Ārtas, tas nav šobrīd būs tev jāklausās, bet man dēļ tādēļ šīs situācijas. Man bija tāds pirms krišu dzimšanas dienas, man bija tāds pārdzīvojums, jo es ļoti labi sapratu dēļ, kā mums šobrīd tas viss ir. Jo man ja, bērnībā ir bijis sensis, kurš nekādā veidā nav uztvērts man nopietni, kā meiteni, kā personība, kā jebko. Ne, nav uztvērts nopietni. Un to es tieši tāds pasvērts vēl šobrīd, nu, nu ne prototips, ne, es principā es esmu paņēmusi mammas vīrieti, kurš arī viņu neuzver nopietni, kurš neuzver sievietes pēc būtības nopietni, un kurš neuzver viņas viedokli vispār nopietni. Un Artus, tu man var teikt, ko tu man gribi, tu man viss, ko tu man pateiks, vienāk, ko es daru, kanāls, ko es daru, kolēģi, ko es daru, draugi, ko es daru, viss.
Kur palikās mašīna, kur palikās dzīvoklis, kas jau vispār ir jā. Normāli, kad okay, tas, ka jāpieņem jau ir, okei.
Okay. Zini, kas ir, no? Ir otra lieta, es par mašīnas tu atvainojies, okei.
Okay. Nu, ko tu var atvainoties? Nu, tas kāds var atvainoties par mašīnu, kur es nevaru pārdot, dēļ tā, ka tu dokumentus padirsi. Par dzīvoklis,
es gribu pateikt vienu lietu. Tu man visu laiku grūzi, es ļoti...
Tu jau man stāstīji, ka tu gribi būt patstāvīgi, okei. Okay.
Jā, no,
nu, mēs, man, nekliedz man naktī virsū, pal, man ir temperatūra, nekliedz man.
Es
zvanu savam Mārtiņam un savam producentam un stāstu viņiem to. Man tiešām, nu, tas, man ir skaidrs, ko tu man teici. Man tas nav interesanti, nē.
Labi, tad viss, es tev nepateikšu to tā.
Nu, es, tāpēc tu jau man to pateici jau trīs reizes.
Nē, nē, vienīgā lieta, bet es gribu pateikt, ir tā, ka tu man brauc.
Jā, tad tu to pašu teici, jā, jā, tu jau to teici, es tev saku, ka to esmu dzirdējis,
jā, jā.
Bet tāpēc, zikā, bet tāpēc ir labāk, ja kāds cilvēks sēž uz kāds cilvēku rēķina, tad paņemt viņa mantas, atdot svešiem cilvēkiem, nemeties pa zini, un pateikt, ka, bļaļ, a man pohoj.
Nav.
Nē, bet tu atvaino, kur ir mana mašīna ar maniem dokumentiem. Jā, es tev iedodu, tev tagad tev vajag braukt, tev iedod atslēgas no mašīnas, tagad tev viņš ir jāatdod. Tu viņus nevar atdot, jo tu nezini, kur mašīna atrodas. Par ko
nē,
mēs runājam?
Nē, tā nav taisnība.
Bļaļ, kur mašīna atrodas?
Kur tu man močī virsū?
Kur atrodas mana mašīna? Kur viņa ir? Jā.
Es nezinu. Bet
kur ir mans mašīnas dokuments?
Lūd, okei, bet bišķiņ paklusē, es divās minūtēs nešu.
Man nav tās divas minūtes.
Dvēj, nedies, nedies. Es tev vienkārši pateikšu, lai tu man vēl vienreiz par dzīvēm nebeidz šo te močī. Pirmkārt par dzīvokli. Es tur sākotnēju.
Es jau visu dzirdēju. Paņem iedzēru, atpūties, tev rīt jābūt.
Ko tu man turpini to močīt? Ko tu man turpini močīt? Es tev pateicu, es te dzīvoju godīsko tikai tāpēc, lai es gaidīju sevi.
No,
tu man
jā,
pateicu, es dzīvoju savu rēķinu, mēs aizgāju.
Jā, nu, jā, nu tu dzīvoju. Jā, nu.
Tu man močī par to, ka
es
aizgāju
spējām. Es tev nemočīju, es vienkārši brīnos.
Tu man brīvē, bļaļ, nerunā.
Nu, tad, Elbēc, man nepatīk, ka sievietes tik rupi runā. Man nav cieņa, ka tagad, kad tik rupi runā.
Nē, bet tu arī esi, ka tu runā pa
virsu. Nu, klausies.
Vienreiz dzīvē paklausies
man. Es esmu paklausies vairākas reizes, lūdzu, vai nu tu beidz lamāties un baļaģoties, ja bet liek nos klausu, un man neliekas, ka tas ir ētiski, kulturāli, ka cilvēks tā runā.
Jā, īstais runātājs par ētiku un tā tālāk.
Ok, beidzam šo disputu, lūdzu.
Es tev gribu pateikt vietu minūtē. Šobrīd tu man godu vārdu pēdējo mēnešu laikā. Mēģināju pateikt, ka es esmu tavs dēķina, ka es esmu dzīvojis uz saviem pleciem un tā tālāk. Ja tu kaut nedaudz novērtē, es šobrīd patiesībā tu izdēju tikai, lai pierādītu tev, ka man tevi nevajag, ka es varu pats dzīvot.
Jā, ok, labi, no.
Un šobrīd tu pavērts to visu.
Ne, bet es pavērts, es prasu, kur ir mana mašīna.
Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, tā situācija ir, ka
ir
vienkārši nekontrolējama.
Tā ir stāva.
Stāvēja pie manas dzīvoklī, viņas laik stāvēja svētdienas rītā, man ir slāba.
Es visu šo visu zinu, kur viņa ir.
Es atvainojos, tu man uzrakstīji svētdienas vakarā, ka tu nolīgojies ar to, lai dabūtu mašīnas pirmklāt.
Jā, bet es tev jautāju, vai tu zini, kur viņa ir. Un tagad tev jautā, un vai tev jautā, kur ir mašīnas dokumenti, kur tu arī neko nezini. Tu man esi uztaisījus šobrīd skādu 700 eiro, nerunājot par dzīvokli, kas ir 400 eiro. Kopā tie ir 1200 eiro, nerunājot par visām pārējām jautrām atstāšanām. Par to, ka tu man, es esmu par 1000, es esmu tev tādas naudas nav. Es tev saku par to, ka tu pat neklausies. Nu tad ok, nu tad tu dzirdēji, ko es saku, tu man par diviem mēnešiem, tu man esi uztaisījusi skādi 1200 eiro. Un tu vēl bļaģojies uz mani. Un tu bļaģojies uz mani.
Ko tu mēģi man pateikt?
Kā tev kauns nav?
Kāds tev nav kauns? Jo es tev pateicu.
Es tavu mašīnu atdevu kādam. Dokumentu padirstu. Dzīvokli atbrīvoju.
Nē, es varu pabeigt.
Pabeidz viena pati zem segas. Tur arī pabeidz. Nu, tāpēc, ka, nu, kā es tev varu tagad, nu, ko man klausīties šito te visu?
Tu dzīvo pilnīgā
fantasma. Jā, es dzīvoju viesnīcās un garciemā, jā.
Tu šobrīd esi pilnīgi čau, tāpēc, ka tajā brīdī, kad es teicu, ka tu man pavūti no garciemies.
Jā.
Es tev pateicu, ka es iešu zādežiem. Tu man piedāvāji dzīvokli.
Tu lasīji pēdējos sestdienu.
Ok, nākamais moments, lūdzu, paklausies man.
Bet nedzirdu, ko es tev saku.
Nu,
es taču... Jā, es nopērtu savu zābaku, lūdzu, ja? Nopērtu savu spēgu. Nu, nestāst man vērta informācija, es jau viņu esmu jau padarījis par savu, un... Bet es tev stāstu, ka tas maksā naudz, ja tev stūvie gājiet.
Ok, tu man esi pateicis, ko tu gribi no manas dzirdēt. Samaksā tev to naudz, lūdzu, ka tev vajag. 1200 eiro,
ka
tev vajag?
Fuck, jo tā tev dzimšanas dienas, lai tev tā būtu, tā tev būs dzimšanas dienas dāvana, ja?
Ja, lai tev nav, ko man
okay.
pārmet.
Man nav, es arī neko nepārmetu, vienkārši es netiekos, no tu redzi, nav.
Tu man pārmet, un es šobrīd vienīgais, ko es ar tevi gribu sarunāt, lai nav vairs tādu temats, kurā brīdī tev būtu jāpārmet. Ja tā ir nauda, es tev samaksāšu, 1200 eiro būs.
Nu, Paula, nu nevajag tev liekas pāri savai dirsai, nu. Bet tu pagatavai no manis, tu saproti, ka par tu klausies, ko tu saku, tu esi padirsus mašīnas dokumentus, es viņu nevaru pārdot. Mašīnas cenis 700 eiro, tev ir atkal kaut attaisnojums. Dzīvo savā attaisnojumā, negribu. Bučojies ar bļaģi savu Augustānu, saviem bļaģi debīlajiem kolēģiem, kuriem bļaģi ir divu klašu izglītību un nepārspīlējot. Tieši lai to arī pateiktu. Bet nu ko, man es tev esmu kaut kāds klauns, tipa? Tu man rakstīji īziņ, ka tu gribi braukt uz garciem. Es tev teicu, ka es esmu viesnīcā, es nevaru.
Ok, man bija doma, ka man pazīstamies sarunāt, kad es tevi
šeit. Es tev piezvanu.
Bet šobrīd tu man reāli, mēs nezinājam par to, ka...
Tu man stāstīji par tēvu, par pīpēšanu, par māci.
Jā, tāpēc, ka es domāju, ka es tev varu pastāstīt pašu lietu, kas šodien notik. Bet acīm redzot tev tas absolūti nav svarīgi, tu man sāc draugt virsū par
tīnām. Jā, man interesē, kur lai es dabotu to naudu, no?
Ja tā ir vienīgā lieta, ka tev šeit uzdevums, tad neuzdevums. Es tev atdošu to fucking naudu. Es tev atdošu.
Tu tā ir tava dzimšanas dienas dāvana vienkārši ar citiem cilvēkiem, tā nedari.
Dzimšanas dienas dāvana, ko tu man runā? Kā dzimšanas dāvana? Tā nav nekāda dāvana,
jo kā
tu
nav?
Močīt par to runāt. Nākamajā sarunā, kad būs, es nezinu, pēc divām dienām vai pēc nedēļas, tu man atgādinās par to, ka...
Vienkārši novērtē to, ka tu nedrīkst ar citu cilvēku mantām tā izturēties.
Es tev atdošu to visu naudu. Es negribu klausīt. Tāpat tāds, ka es negribu klausīties, ka es dzīvoju tavā dzīvoklī par tavu naudu, tāpēc es pārvārtos uz citu vietu. Tāpat tāds, ka es tev atdošu. Divu dēļ es tev atdošu par tīru un es atdošu to par mašīnu. Ja tev tas ļoti svarīgi ir...
Jā, man ir svarīgi. Man džekam ir svarīgs dzīvoklis, džekam ir svarīgi mašīna. Es no tevis naudu neņemšu. Tā tev ir dzimšanas dienas dāvana. Jā, tāpēc, ka, bļaļ, ja es tā izdarītu, man piekautu. Reāli. Es tev saku par to, ka, bļaļ, es izmantoju citu cilvēku resursus, skatos viņam acīs un saku, ka visi kārtībā, jo es tur roku uz viņa ceļa. Bet, bļaļ, kāda roka, kāda, kam viņa ir vajadzīga? Mīļais
draugs, tagad nesagrozi faktu, jo es iedevu slavam mašīnu tajā brīdī, kas ir bija.
Jau tajā brīdī tu biji padies uz mašīnas dokumentu. Tu vari pabeigt ar savu Augustānu, nu. Tu līdz tam brīdim jau biji papisusi dokumentu.
Nē, drīkst pabeigt tev. Tajā brīdī, kad slava no rīta pienāca, piekdienas dienā, no rīta...
Man pohoji, ko tu man saki?
Pabeigt!
Pabeigt ar savu Augustānu, tu varēši.
Mašīnā, viņš redz, mašīna darbojās, es jums sāku, mašīna darbojās, viņš ir kāda ir dokumenta, es jums parādīju, no augšas, ir dokumenta, ir šāda lapiņa, ja nu gadījumā tevi atver policiju, šī ir tā lapiņa.
Kur ir tie dokumenti, tu zini? Tu nezini, tāpēc, ka tev pakoja, bļaļ.
Nē, bļaļ, Ardus, man vienkārši mašīnas smadzenes, es nevaru izturēt, ir spēdienas, viss man rīdien jāatrēt,
Celies, ej un intervē, kā ir, nu.
Jēga tev skaidrot šobrīd, es tev vienīgais varu pateikt, es iedevu slavam ar visiem dokumentiem, es iedevu viņam mašīnu. Tu viņu pats paņēmi, izdomēji savā garā.
Jā, es viņu nevaru atstāt vētrīgā, bļaļ, nomiru uz mašīnu.
Ja tu man būtu pazvanījis un pateikt, Paula,
Paula,
man
es...
vajag mašīnu,
Palaist kaut kādu grāmatu, palaist kaut ko, palaist kaut kādu literatūru, es nezinu, kaut ko palaist, no. Tu palaist rūpja un nepatīkams cilvēks.
Pats palaist, vienīgais, ko es tev gribu pateikt.
Es jau lasu.
Jāizrunāju, man vajag savas māmas, es bļāvēju.
Nu tas ir viss arī, ko tev vajag, vai mainām pēc 1200 eiro būs godīgā? Nebūs jāstiekā sevi 1200 eiro, man ir tavas lupas, nu ko tu saki? Man nevajag savu naudu, tāpēc, ka tev viņas nav. Ja tev būtu 5000 eiro, es paņēmtu. Bet tā kā tev ir tā kā tev ir...
Man ir šī te nauda, es tev viņu vajag pārskaidu trīdienas laikā.
Nu, es no taviem vecākiem pāvu naudu neņemšu.
Tā nav no maniem vecākiem.
Tā kā man vajadzēja malku, bļaļ, nopirkt mājai, tā man tavam tēvam ir 20 eiro jāmaksā par to malku. Tā kā, bļaļ, nihujā ņipīs dzīvi, bļaļ. Kas ir? Man ir jāpērk malka no tava tēva pa naudu. Kad tu dzīvo manā mājā, bļaļ, visu, tev vispār nav nekas jāpērk pa cigaretes. Man ir 20 eiro tavam tēvam pa malku jāpērk, un tagad to ar naudu mētāsies. Ej, tā kā tu jokādi ar labu nakti.